liñ jëk nemeku ci fièvre bi dugg Sénégal moy ni dañu am ab couvre-feu ak état d'urgence lolu taxna ba dañu tejj école yi arrêté yenn activité yi ci melni ci marché nga xamné bu 4h joté lepp day arrêté lolu nak motax ba ñëf am ñu bari ñoo xamné dañuy tok ci bu ngone wala bu ngone ba guddi duñ am luñu def dañuy tok ci kër rek li leen soxal moy fexé be mëna muccu ci wop wi li ci gëna ragné moy li ñuy wax distanciation sociale manam ku nekk nga tok sa kër ba taxna day am ñoo xamné dañuy tok duñ am luñu def ba ñooñu nak war nañ leen buutal ay activité yo xamné dañ leen amal solo té mériol yi nak mëna tax ba ku ci nekk wara mëna xolaat li nga xamantene mag ñi defoon nañ ko ci walu cinéma ak ci walu théâtre ak ci walu télévision ci ngay gis ñu mëna ci xol ni xolaat li nga xamné loolu mo lay wone nit ñi liggéey nañ lu bare 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 mën nañ xolaat ay film yu ci melni Ousmane Sembène ba Djibril Diop Mambetti bala Moussa Sen Absa fa ci sax Moussa Bouna Medoun Sey loolu mo ñi tax ñu mëna xolaat ay ño xamné dañ leen ragné won ku ci melni Omar Seck nekkon comédien Makhoura Diegueye Baye Peul Abou Camara Joséphine Tiata ku ci melni Thierno Ndiaye Doss wala Aw Sen Sar Joséphine Zambo ak Roxé Ñang jamono ji nak mën nañ ko xolaat tamit pour mën nañ ko profiter pour xolaat téléfilm yi nga xamné mom lañ fi amone yo xamné neexalon na xolu sénégalais yi bu ci melné on ne sait pas cacher un autre ba biñan ba du mën lepp waye tamit ay pièces yo xamné nit ñi ragné nañ ko won bu baaxa baax comme Fatou la bonne particulière wala sama almet ak nafi yi nga xamné ñi ko réaliser won moy ay troupe melné daaray koch ak jamono tay ñom nak ñoo won yoon wi yi nga xamné tay ji ñom lañuy faral di sétan rañé won nañ ci jamono yoy ay réalisateur yu mag ku ci melni Cheikh Tidiane Diop Mbappab Demba Ndiaye Babacar Ba ak Daouda Gissé ba nek Saint Louis ba ci sax Makodou Mbeng waye tamit occasion la pour ñu xolaat ay acteur yu mag ku ci melni Aline Badara Diagne Golbert Mansour Seck Babou Faye Iboulaye di ci fateliku tamit Adja Degen Samba di ci xolaat tay Mour Ndiaye Marie Madeleine Diallo Cheikh Seck Doudou Diop ñukoy daan waxe Lulu ak Massamba Thiam Gueye ñoo ñep nga xamne jamono yoy nit ñi rañu nañ leel won bu baaxa baax ci walu télévision ñom nak woné won nañ ne mën nga def théâtre rétan lo nit ñi té jarul ngay def lo xamne day nek ay saga mba xasté mba def lo xamne moy naka sudul non théâtre bobu nak bo xolé mi ngi tambalé ci théâtre radiophonique lol kiko tambalé won mi ngi tudon Ablaye Elage Ablaye Seck mo nga xamné mo defone ben série tudé won ko Makhoura Diegueye chauffeur de taxi ñom sen théâtre dañ ko orienté won ci lépp lo xamné day yedd ak yapp nit ñi ak ño xamné day woné lépp lo xamné da nek lu bon pour nit ñi changer da di nek ay nit ñu gën fexen ñom nak ci sen théâtre dañ ci gis tamit lépp lo xamné dafa nek ci histoire manam nit ñi nga xamné ñom ñoy histoire du Sénégal ñu leen di woné bu baaxa baax tax ñom sen xarañté dem na sax ba yobbu len bañ nan dañuy essayer sax ay adaptation ay classique dañ koy réussir nak ci melni la collégienne moy roman bo xamné Marouba Fall moko bindé ba bataxal bu guddou bobu moy Aminata Mariama Ba moko bind moy une si longue lettre wala walu wa ilakhira di la revena Aminata Sow Fall bindon ko nekkon nak lo xamné lu jarara ñé la gannaaw ñi nga xamné ñom lay ño def lolu janguñ théâtre fenn fudul ci troupe bi ñu nekkon jamono yi nak nek na jamono yo xamni activité yi bari wul waye ku ci nek man nga fexé rek def lo activité bo xamni mom molay mola soxal ba mën nga ci tamit fataliku ñi nga xamni ñoroon bégal sénégalais jërëjëf.